Salam sejahtera dan selamat pagi anda bersama saya Hafizie Roslin dan ini perkembangan yang baru kami terima. UMNO berpendirian tegas mendesak kerajaan menghormati titah yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Pemerintah agar memanggil sidang parlimen dalam tempoh 14 hari. Dalam kenyataan yang dikeluarkan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, beliau berkata kegagalan kerajaan melaksanakan titah tersebut dianggap satu bentuk penderhakaan dan tidak menghormati institusi Raja-Raja Pemerintah.
Menurut beliau, kerajaan tidak perlu berdolak-dalik dengan istilah secepat mungkin dan segera, namun perlu menzahirkan kesepakatan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Pemerintah. Katanya satu mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi akan diadakan bagi memuktamadkan tindakan selanjutnya. Sebagai sebuah parti yang diasaskan atas tujuan memelihara dan membela institusi Raja-Raja Melayu sebagaimana termaktub dalam Fasal 3 Perlembagaan UMNO. UMNO jelasnya menyokong penuh kedua-dua kenyataan media Istana Negara dan penyimpan Mohor Besar Raja-Raja yang menzahirkan pendirian yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang menitahkan agar Parlimen segera bersidang. UMNO berpendirian Parlimen amat mustahak untuk diadakan membawa pelbagai tuntutan dan harapan rakyat yang sedang kesempitan dalam mendepani pandemik COVID-19. Ia juga bagi memastikan wujud accountability dalam urusan pentadbiran kerajaan.
Untuk mengulas lebih lanjut berkenaan desakan oleh UMNO untuk memanggil sidang parlimen dalam tempoh 14 hari ini, kita bersama penganalisis politik USM, Profesor Madya Dr. Siva Murugan Pandian di talian ketika ini. Selamat pagi, Prof.
Selamat pagi, Hafizie.
Prof, reaksi awal Prof mengenai desakan ini kerana dakwa Presiden UMNO sekiranya gagal, ia dianggap sebagai satu bentuk penderhakaan.
Ya, kalau kita lihat, ini selari dengan beberapa kenyataan yang telah dibuat dari parti UMNO dan juga parti-parti lain yang dengan segera menyatakan pendirian mereka selepas titah Istana Negara keluar. Bermakna menyegerakan Parlimen dianggap penting untuk membolehkan peranan semak imbang dan juga untuk memberikan suluhan kepada proses demokrasi serta memastikan kemelut yang sedang dihadapi dalam konteks krisis nasional itu boleh dibincangkan di peringkat Parlimen. Dan bagi saya, ini tidak memeranjatkan kerana perlu kita lihat lebih besar adalah apakah tindakan selepas itu. Apakah UMNO akan ada perancangan tersendiri untuk satu, meneruskan desakan ke atas pembukaan Parlimen. Kedua, apakah akan keluar daripada Perikatan Nasional. Itu merupakan antara kenyataan yang telah dikeluarkan sebelum itu di mana dinyatakan bahawa sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional itu mungkin akan kekal sehingga Ogos, tetapi ada juga kenyataan menyatakan bahawa jika kes meningkat dan pilihan raya tidak dapat diadakan, barangkali akan mempertimbangkan penarikan sokongan. Jadi 14 hari ini barangkali merupakan tempoh masa yang mahu diuji kedudukan dalam kerajaan dan juga satu bentuk desakan kepada kerajaan untuk memastikan Parlimen boleh dibuka, dan jika sekiranya Parlimen dibuka, apakah sokongan Parti UMNO juga akan kekal.
Prof, sebelum ini pelbagai pihak juga telah pun mengutarakan pendapat seumpamanya agar Parlimen ini bersidang dengan segera. Tetapi Perdana Menteri katakan tiada niat untuk melengahkan. Sebaliknya, beberapa aspek penting perlu diberi perhatian. Apakah aspek penting itu, Prof?
Ya, saya rasakan kenyataan Perdana Menteri semalam jelas menunjukkan bahawa apa saja tindakan keputusan yang mahu dibuat itu adalah selaras dengan perlembagaan. Ada juga kenyataan daripada Jabatan Perdana Menteri sendiri menyatakan bahawa memerlukan sekurang-kurangnya hampir 33 hari untuk membolehkan Parlimen bersidang. Tetapi waktu yang sama ada juga pemimpin lain menyatakan bahawa Speaker boleh memanggil persidangan pada bila-bila masa. Jadi saya rasakan bahawa yang penting di sini adalah informasi, maklumat yang tepat, yang telus dapat disalurkan kepada kesemua pihak supaya tidak wujud pemahaman yang berbeza dari sudut perlembagaan, dari sudut pembukaan Dewan. Dan kita tahu Ketua Dewan adalah Perdana Menteri dan Perdana Menteri boleh memutuskan pembukaan Parlimen pada bila-bila masa. Apakah jawatan kuasa yang mahu dibuka untuk meneliti pembukaan Parlimen ini perlu dalam konteks sekarang ini, ataupun Speaker boleh berbincang dengan Perdana Menteri untuk membolehkan isu tentang pembukaan Parlimen ini tidak berpanjangan.
Prof, malah sebuah jawatan kuasa sudah dibentuk untuk meneliti aspek penting sebelum persidangan Parlimen ini diadakan, sama ada secara fizikal ataupun secara hybrid. Apa yang dapat kita fahami dari segi gerak kerja pentadbiran dan difahamkan untuk menetapkan sesuatu aturan persidangan itu, mungkin ada tempoh yang ditetapkan, adakah sempat dalam 14 hari itu ataupun bagaimana, Prof?
Ya, saya rasakan ini kembali pada persoalan perlembagaan peraturan Dewan dan juga persetujuan dari Ketua Dewan sendiri. Malahan jawatan kuasa yang tubuhkan ini perlu meneliti kedudukan apakah ia selaras dengan perlembagaan, tetapi waktu yang sama wujud kenyataan yang berlainan daripada pihak lain yang menyatakan bahawa ia boleh dibuka pada bila-bila masa. Kita juga harus akur bahawa apa saja yang mahu dilakukan itu haruslah memberikan keyakinan dan kepercayaan bukan saja kepada ahli dewan tetapi juga orang ramai yang turut memerhatikan kedudukan ini. Jadi pembukaan parlimen yang pada awalnya dijadualkan pada fasa ketiga pelan pemulihan negara perlulah diteliti jika boleh disegerakan supaya ia selaras dengan titah yang Tuan Agong, ia tidak dilihat sebagai satu penderhakaan dan jawatan kuasa ini juga boleh memastikan bahawa satu bentuk kronologi bagaimana ia boleh dilakukan supaya mereka yang melihat di luar itu percaya bahawa persidangan ini memerlukan sesuatu tempoh masa baik secara hybrid ataupun fizikal dalam kedudukan apa sahaja. Saya rasakan yang penting adalah informasi mengapakah ia memerlukan satu tempoh masa, apakah itu dalam konteks perlembagaan, apakah itu dalam konteks peraturan dewan atau ianya lebih ke arah kestabilan politik yang mahu dilakukan sebelum parlimen dibuka.
Prof, sekiranya ia tidak dapat bersidang dalam tempoh 14 hari itu, apakah dari segi jangkaan tindakan yang akan dilakukan seterusnya, tidak kira desakan ini daripada UMNO maupun daripada pihak bangkang sendiri?
Ya, saya rasakan perancangannya barangkali untuk memutuskan keputusan keluar daripada kerajaan itu boleh dilakukan oleh UMNO dan juga kedua, barangkali juga mahu memastikan bahawa jika sekiranya pelan vaksinasi itu mencapai 80% pencapaiannya, pilihan raya umum mungkin antara perkara yang mahu dilakukan sebaik saja keadaan menjadi lebih stabil. Saya rasakan bahawa dalam konteks ini, jika dalam darurat dibuat keputusan untuk keluar daripada kerajaan, kita harus tahu bahawa ia tidak ada kesan kepada kerajaannya. Jadi apakah UMNO mahu melihat apa saja keputusan yang dibuat itu sebenarnya mencerminkan kepentingan rakyat ataupun kepentingan parti.
Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Siva Murugan Pandian merupakan penganalisis politik USM atas kupasan itu.